Lecturas biblic pro le Dominica 29 decembre 2019, prime Dominica post Natal. Oration. Omnipotente Deo, tu effundeva super nos le nove lumine de tu Verbo incarnate. Accorda che iste lumine, accendite in nostre corde, pote brillare in nostre vita. Per Jesus Christo, nostro Signor, chi vive e regna con te in le unitate del Sancte Spirito, un sol Deo, nunc e semper. Amen. Vetule Testamento. Lectura ab le libro del profeta Isaia, capitolo 61, verso 10, usque al capitolo 62, verso 3. Le Signor va rejuvenescer su populo. L'Espirito del Signor Deo è super me. Quia le Signor me commissionava pro annunciar bon novas al mansuetes, pro curar le plagas del contrite de corde, pro decretar le liberazion del captivos e le apertura del carcere al reclusos. Ille me appuntava pro annunciar le tempore in le qual le Signor va manifestarles su favor, va consolar omne lugentes e congiunctemente su venganzia contra lor inimicos. A omnes lugentes in Sion ille darà le corona del giubilo pro le cineres dell'afflizion, le olio dell'allegressa pro le lucto, le roba del festa pro un spirito de amaritude. Illes esserà appellate quercos de giustizia, arbore splantate pro manifestare le gloria del Signor. Illes reedificarà le antique ruinas, reparante citates destruite pridem. Illes revivisserà los, quamquam illos rimaneva deserte per multe generaziones. E stranieros esserà vostre servitores, illes pascerà vostre greges, ararà vostre agros e curerà vostre vinias. Vos esserà appellate sacerdotes del Signor, ministros de nostre Deo, vos nutrirà vos del tesores del naziones e vantarà vos de lor ricchessas. In vice de honta e dishonor, vos gauderà de un duple porzion de honor. Vos possederà un duple porzion de prosperitate in vostra terra e vostre esserà un gaudio sempiterne. Quia io, le Signor, ama le giustizia, io odia le rapina e le iniquitate. Fidelmente io recompenserà mi popolo pro lor suffrenzias e establirà con illes un pacto permanente. Lor descendentes reciperà recognoscimento e honor inter le naziones. Omnes comprenderà che illes es le populo che le Signor ha benedicite. Messasi un grande gaudio in le Signor. Mi anima exulta in mi Deo, quia ille me vestiva con le roba del salvazion e me drappava con il vestimento del giustizia. Io es simile a un sponso in su vestimentos de nuptias o a un sponsa ornate con su gioieles. Le Signor Deo va mostrar su giustizia al gentes del mundo, omnes le laudará. su giustizia e sarà come un giardino in primavera, con plantas che germina ubique. Propter, io amo Sion, io non va tacer. Propter, mi desiro ardente pro Gerusalem, io non rimanerà silente, io non quitarà de precar pro illa, donec che su giustizia resplende come le alba, e su salvazion flagra come un torcia ardente. Le gentes viderà tu giustizia, e le reges del mondo esserà secate per tu gloria. Le ore ipse del Signor te darà un nove nomine, tu esserà come un corona maestose in le mano del Signor, come un turban regal in le mano de tu Deo. Salmo. Salmo 147. Le psalmista lauda le Signor, poiché il es le soverano dominatore del mondo e se cura del necessitates de su popolo. Alleluia! Lauda le Signor, quia il es bon cantar lauda sa nostra Signor. Sì, le lauda es placente e appropriate. Le Signor reedifica Gerusalemme e congrega le dispergites de Israel. Ille resana le contritos de corde e cura lor plagas. Ille numera le multitude del stellas e le appella totes per nomine. Nostre Signore es magne e su potere es impressionante e non ha limite a su sapienzia. Le Signor sustene le opprimitus, ma humilia le peccator, usque a terra. Offera al Signor un canto de ringraziamento, canta laudes a nostre Deo con le harpa, e le coperi de nebulas le cielo, provide le terra de pluvia, e produce sur le montes feno e herba. Ille da nutrimento all'animales e al pullos del corvos quando illos le invoca. Ille non se delecta del fortitude del cavallo, ni se complace del forte gambas del guerrero. Le Signor se complace piuttosto de illes chi le teme e de illes chi spera in su misericordia. Lauda le Signor o Gerusalem, celebra tu Deo o Sion, quia ille rende forte le serratura de tu portas. Ille benedice tu figlios che demora con te, ille assicura le pace intra tu confinios, pro te ille provide con abbondanza le miglior frumento, ille manda su commandos per le terra, su parola scurre velocemente e attinge lor destinazion. Ille manda le nive che es blanca come le lana, ille expande le pruina che es blanca come cineres, ille progisse su petras de grandine come micas. Chi pote resistere al vento frigide che ille manda? Ille emitte su parola e los liquefazze. Ille suffla su perillos e le acquas flue. Ille annunzia su verbo a Jacob, su statutos e giudizios a Israel. Ille non affazite a sì pro alicun altere nazion. Su giudizios ille non les manifestava. Alleluia.
Thank you.
epistola. Lettura dell'epistola al Galatas, capitolo 3 dal verso 23 al verso 25 e capitolo 4 dal verso 4 al verso 7. Ora, ante che le fide veniva, nos esseva sub le custodia dell'ege, recludite usque le veniente fide aberia essite revelate. Le leghe assì deveniva nostra custode usque l'advento de Cristo, de sorta che nos poteva esser declarate giuste per fide. Nunc che le fide veniva, tamen nos non es plus sub un custode. Quando tamen le tempore se compliva, Deo inviava su figlio, nascite es un femina, nascite in subjezione al lege, pro redimer illes qui esseva in subjezione al lege, de sorta che nos poteva esser adoptate qua filios complende rectus. Poiché vos es filios, Deo inviava le spirito de su figlio in nostre cordes, le quale exclama Abba, Patre, assì tu non es plus un servitor, ma un figlio, e si tu es un figlio, tu es alsi erede per disposizion de Deo. Lettura del primo capitolo dell'Evangelio secondo Johannes, al verso 1 al verso 18. Prologo all'Evangelio. In principio esseva le parola, e le parola esseva con Deo, e le parola esseva plenamente Deo. Le parola esseva con Deo in le principio. Tutte le cose esseva create per ille, e sin ille, nihil de lo che esseva create, esseva create. In ille esseva le vita, e le vita esseva le lumine dell'umanitate. E le lumine luce in le tenebras, e le tenebras non poteva extinguerlo. Il aveva un homine mandato de Deo, cuje nomine esseva Johannes. Il veniva por rendere un testimonio, por testificare il lumine, a che omnes haberea credite per ille. Ille mesme non esseva ille lumine, ma ille esseva mandate a testificare de ille lumine. Le ver lumine, chi da lumine a omnes, veniva in le mundo, ille esseva in le mundo, e le mundo esseva create per ille, ma le mundo non le riconosceva. Ille veniva a lo che pertineva a ille, ma su proprio popolo non le recepeva, ma a tote illes che le recepeva, illes chi crede in su nomine, ille dava le directo de devenir figlios de Deo, non figlios nate de genitores human o per desiderio human o le decision de un homine, ma de Deo. Ora, le parola deveniva carne e abitava inter nos videva su gloria, le gloria del unigenito, plen de grazia de veritate, che veniva ab le patre. Johannes testificava de ille e exclamava, iste esseva ille del qual io diceva chi veni post me es plus grande de me, perché ille existeva ante me. Poiché nos omnes recepeva de su plenitude grazia plus post grazia, perché le leghe esseva date per Moses, ma grazia et veritate veniva per Jesus Christo. Nemo unquam videva Deo, le unigenito, ille mesme Deo, le quale es in comunion le plus stricte con le Patre, lo revelava.